Anı seyir, Azadlıq Radiosuna qulağı asırsız, efirdə xəbərətər verilişidir, verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün avqustun 6-sı, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahat arzuluyuram. Bugün Azərbaycanda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 33-35, Abşeronda 33-37 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında 35-40, dağlarda isə 25-30 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün son xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. Beyrut İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini tam qəbul edə bilməz, bunu Livan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib. İsrail əsgərləri Fələstin parlamentinin sədri Abdil Əziz Dviki həbs edib. Avropa Birliyi yeni Ukrayna hökumətini islahatları tezləşdirməyə çağırıb. Kuba rəsmisi Fidel Castro'nun yaxın həftələrdə işə dönəcəyini deyir. Bugün Amerikanın Hiroşima adasına atom bombası atmasının 61-ci ili tamam olur. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Beyrut İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunan qətnamə layihəsini tam dəstəkləyə bilməz. Livan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Nuhat Mahmud jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, sənəddə İsrail ordusunun Livandan çıxarılması nəzərdə tutulmur. Biz bütün bu cəhdləri qiymətləndiririk, lakin təəssüf ki, burada küsur var. Məsələn, hazırda Livanda olan İsrail qüvvələrinin çıxarılmasına çağırışın olmaması və bu böyük narazılıq doğurur. Nuhat Mahmud. Öz növbəsində Hizbullahın nümayəndəsi bəyan edib ki, qrup qətnaməyə o halda riayət edəcək ki, sənəddə İsrailin hücumları dayandırması və Livandan tamamilə çıxması nəzərdə tutulsun. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə sənədi irəliyə doğru atılmış vacib addım sayır. Bu razılaşma ilk vacib addımdır və bu deməkdir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası onu qəbul etdikdən sonra tərəflər atəşi tamamilə dayandırmalıdır. There is then a full cessation of hostilities at that point on both sides. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair. İsrail hökumətinin nümayəndəsi İsaac Herzog deyib ki, İsrail rəhbərliyi bu sənədi vacib addım hesab edir, lakin hələlik atəşi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlarla Fransanın razılığa gəldikləri qətnamə layihəsi tam atəşkəsə çağırır, Rəlaçlinin eyni zamanda hücuma məruz qalacağı halda İsrailə özünü müdafiə haqqı verir. İsrail əsgərləri Fələstin parlamentinin sədri Abdil Əziz Dviki həbs ediblər. Fələstin tərəfinin verdiyi məlumata görə o, İordan çayının qərb sahili Ramallah şəhərindəki evində həbs olunub. İsrail ordusu bəyan edib ki, Abdil Əziz Dvik Həmasın liderlərindən biridir və İsrail bu qrupu terrorçu təşkilat sayır. Bağdadın küçələrinə 3500-dən artıq Amerika əsgəri çıxarılıb. İraq polisi əhaliyə bəyan edib ki, məqsəd onları qorumaq və şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməkdir. Ölkədə zorakılıq davam edir. Son gün ərzində İraqda ən azı 21 adam öldürülüb. Avropa Birliyi yeni Ukrayna hökumətini siyasi və iqtisadi islahatları tezləşdirməyə çağırıb. Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Benita Ferrer-Waldner islahatların ölkənin sabit gələcəyi və inkişafı üçün vacib olduğunu deyir. O, həmçinin yeni hökumətin Ukrayna-Avropa Birliyi birgə fəaliyyət planını həyata keçirmək niyyətində olmasını alqışlayıb. Ukraynanın yeni baş naziri Viktor Yanukovic isə Kiyev ilə Moskva arasındakı mübahisələrə son qoymaq fikrində olduğunu deyib. Yanukovic deyib ki, Rusiya qazının qiyməti ilə bağlı hökumət Moskva ilə danışıqlar aparacaq, NATO-ya üzvlük məsələsi isə referendum yolu ilə həll olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Kubanın vitse-prezidenti Carlos Slick Fidel Castro'nun səhhətinin getdikcə yaxşılaşdığını və yaxın həftələrdə işə dönəcəyini deyir. O, həmçinin Fidel Castro'nun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkməsi ilə bağlı məlumatı təkzib edib. Bugünlərdə prezident Fidel Castro'nun qarın nahiyəsində cərrahiyyə əməliyyat aparılıb. Onun səlahiyyətlərini qardaşı Raul Castro icra edir. İran hökumətinin Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin rəhbərlik etdiyi insan haqları qrupunu qadağan edib. Daxili İşlər Nazirliyi səbəb kimi mərkəzin lisenziyasının olmamasını göstərir. Bu mərkəz son 4 ildə İranda insan haqları və azlıqların hüquqlarını fəal müdafiə edirdi. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olan 24 rayon və şəhərin qazını tamam kəsib, daha 6 rayonda isə kəndlərə qaz verilməsi dayandırılıb. Qazı kəsilənlər arasında Gəncə, Sumqayıt kimi iri şəhərlər də var. Bu barədə Azərqazdan bildiriblər. Səhmdar Cəmiyyətinin nəzarət xidmətinin rəhbəri Nüsrət Qasımov deyib ki, məqsəd məsuliyyətsiz abunəçiləri ictimai qınaq obyekti etməkdir.
Hər öz qonusu deməzdi qardaş, sən ötəri məndə qazsız qaldın, olmaz axı belə.
Nüsrət Qasımov. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, qaz pulu verməyənlərlə birlikdə qaz pulu verənlərin də qazının kəsilməsi qanunsuzdur və bu tədbir istihlakçıların hüquqlarını pozur. O deyir ki, Azərqaz qaz təchizatında monopolist olduğu üçün abunəçilərin onun xidmətindən istifadə etməkdən başqa yolu yoxdur. Ona görə də bu tədbir istihlakçıların hüquqlarına ziddir. Son məlumata görə isə Gəncə, Sumqayıt, Tovuz və Quba rayon icra hakimiyyətləri yığımın 100% çatdırılması barədə zəmanət verdikləri üçün Azərqaz bugündən həmin bölgələrə qaz verilməsini bərpa edəcək. Təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində də kənd təsərrüfatı yarmarkaları keçiriləcək. Bunu dünən paytaxtda keçirilən növbəti yarmarkada kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyib. İsmət Abbasov deyib ki, növbəti yarmarkalara daha çox rayonlardan fermerlər cəlb olunacaq. Tədbirdə məqsəd kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin süni şəkildə qaldırılmasının qarşısını almaqdır. Sonda isə xəbərlərin sonunda isə idman xəbərləri. Dünən futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatı start götürsə də, mübarizəyə qatılmalı olan 14 komandadan birinin Gəncənin taliyi hələ də məlum deyil. Maliyyə mənbəyi tapa bilməyən klub rəhbərliyi bütün oyunçularını buraxıb, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İldar Əzizov kluba sponsor tapmaq üçün hazırda Bakıdadır. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu Ronaldinho isə İspaniyanın Barcelona klubunu tərk etmək fikrində deyil. Hazırda komandası ilə birgə Meksikada yeni mövsümə hazırlaşan Ronaldinho, Milanın ona 100 milyon avro təklif etməsi barədə xəbəri şərh edərkən deyib ki, Barsada daha xoşbəxtdir və karyerasında məhz bu komandada davam etdirmək istəyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. İndi isə sırada İZ Mədəniyyət proqramıdır. Bugünkü buraxılışda söhbət Azərbaycan kinosunun tarixi və kino sənətçilərindən gedir. İzi qaçırmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ailədə?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun izinə düşəcək.
Nə qədər sinəsində ürəyi döyünür, Rustam kişi diz yerə qoyan deyil.
Kino sənətçilərə verilən qızıl çıraqların sahiblərini tanıyacaq. Kontrapunktun mənasını dəqiqləşdirəcək.
Bütövlükdə götürəndə kontrapunkt çox səsliliyin bir növüdür.
Azərbaycan filmlərinin tarixinə qısaca göz atacaq. Və hər dəfə kino rejissor Cəmil Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu saat audio-video məhsulun bizə çatdırılması da çox sürətlə gedir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan tarixinə aid 10 seriyalı sənətli film çəkilir. Əcnəbi seyircilərə ünvanlanan bu yeni layihəni rejissor Nizami Abbasın rəhbərliyi etdiyi yaradıcı qrup gerçəkləşdirir. Birinci seriya artıq tamamlanmaq üzrədir. Onun sözlərinə görə, Odlar Yurdunun tarixini sənətli görüntülərlə canlandıracaq serialların çəkilişi 2009-cu ildə başa çatdırılacaq. Ümid Ağacı ilin sonunda bitəcək. Natiq Rəsulzadənin Ümid Ağacı adlanan kino layihəsi Xocalı faciəsinə həsr edilib. Maliyyə problemləri ucbatından çəkilişi ertələnən bu film qanlı Xocalı olaylarının çox insani bir biçimdə ekranda aşacaq. Ekran əsərinin ssenari müəllifi Natiq Rəsulzadə belə deyir. O Zirkla qəzetinə müsahibəsində gələcək filmin daha bir özəlliyini vurğulayıb. Ümid Ağacında bəlkə peşəkar aktyorlarla yanaşı tanınmış şair və musiqiçiləri də görə biləcəyik. Bu ay Şəkidə Beynəlxalq İpək Bayramı keçiriləcək. Həftəlik Hesabat jurnalı belə yazır. Bayrama böyük İpək yolunun keçdiyi Çindən, Hindistandan, İtaliyadan, eləcə də Mərkəzi Asiya ölkələrindən nümayəndə heyətlərinin gəlişi gözlənilir. Hazırda Kanadada yaşayan bəstəkar Adil Bəbirov Azərbaycan musiqisinə senzura qoyulmasını təklif edir. O bu təklifini 525 5-ci qəzetə müsahibəsində dilə gətirib. Tanımış bəstəçinin fikrincə, yeni mahnıların və ifaçıların peşəkar senzuradan keçməsi müasir musiqiyə az qala hakim kəsilmiş bayağılığı nisbətən azalda bilər. Teatr haqqında qanun payızda qəbul edilə bilər. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemətov belə düşünür. Onun sözlərinə görə bütün teatrlar həmin qanun layihəsi ilə tanış olub və sənəd ittifaqın idarə heyətində təsdiqlənib. Azərpaşa Nemətovun fikrincə, qanunun qəbulundan sonra teatrlarda müsbət irəliləyişlərin olub-olmaması artıq teatrların öz vicdanına yazılacaq. Daha iki kino xəbəri. Şəhriyar haqqında yeni sənətli film çəkilib. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin gerçəkləşdirdiyi bu ekran əsərinin çəkilişləri Tehranda aparılıb. Birliyin direktoru Vüqar Tapdıqlının AP agentliyinə verdiyi məlumata görə, Ənvər Əbulucun rejissorluğu ilə çəkilən Şəhriyar filmi 1 saat 15 dəqiqə sürəcək və görkəmli şairin həyat yoluna işıq salacaq. Və bir özəl xəbər, bu həftə Milli Kino Günü qeyd olundu. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...108 il öncə, avqustun ikisində 3 yaşlı kinonun vətənindən gəlmiş Misio Mişon Bakıda ilk sənətli lentlərini nümayiş etdirirdi. Və artıq 6 ildir ki, həmin tarix Azərbaycanda kino günü kimi bayram edilir. Bu təntənə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının musiqili komediya teatrında keçirdiyi bayram axşamındandır. Onlar bura, Milli Parkda Azərbaycan kinosunun tarixini əks etdirən sərginin açılışından sonra gəlmişdilər. Çıxış üçün söz alan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev kino işçilərinin ondan nə umduqlarını çox gözəl bilirdi.
Son illər həm kino çəkilişinə vəsait ayrılır, həm artıq bu il keçən ilə nisbətən 30% çox vəsait ayrılır kino çəkilişinə bu il. Gələn ilə biz nəzərdə tuturuq ki, bu rəqəmlər çoxalacaq.
Sonra kinoçular son illərin itkilərini xatırladılar. Aramızdan getmiş Rasim İsmailovu, Rasim Ocağovu, Mikail Mirzəni, Hüseyin Ağa Atakişiyevi, Əli Abbas Qədirovu və başqalarını bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Təbii ki, hamı o həyəcanlı anı, zərflərin açılmasını gözləyirdi. Əvvəlcə müstəqil şirkətlər arasında keçirilən Yeni Əsr, Yeni Gənclər, Yeni Baxış müsabiqəsinin qalibləri elan olundu.
Az video şirketi. Nihayet derviş şirketi.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsis etdiyi, paytaxtı tərənnüm edən ən yaxşı film müsabiqəsi də sahiblərini tapdı.
Anna obrazlarının gözəl ifasına görə Respublikanın xalq artisti Elmira Şaban.
Elmira Şabanova.
Bilirsiniz, mən bugün belə hiss elədim ki, cavanlaşmışam bir 20 il. Hayf ki, mənim yoldaşım bunu görmürdü. O həmişə deyirdi ki, sən çox istedadlı aktrisasan. Sən. Azərbaycanda hər bir bayram nəsə gətirir, amma kino bayramını nəsə xalqımız çox sevinir ona.
Oktay Mirqasımov.
Biz həmişə iki od arasında oluruq. Mən şəxsən bilmirəm, kinonu sevdiyimdən bəlkə elə düşünürəm ki, kino mütləq yaşamalıdır bizim torpaqda və ayrılmaz bir atribut olmalıdır mədəniyyətimiz üçün.
Azərbaycan Oskarı, Qızıl Çıraq isə sahiblərini intizarda qoymaqdaydı. Mirzəzadə.
Mən həmişə şadam. Çünki mən həmişə işləmişəm və həmişə də mənim zəhmətimə qiymət veriblər. Ona görə də bugünkü günüm də növbəti günlərdən biridir. Bir xoş gün görmək
Bu kino bayramında ən yadda qalan anlarsa kino sənətçilərin filmlərdəki populyar mahnıları oxuması oldu. Şamil Süleymanovun, Sənubər İskəndərlinin, Ramiz Əzizbəylinin ifaları hamını duyğulandırdı. Gecənin aparıcısı Mehriban Zəki isə bir neçə saat öncə bəstələdiyi mahnını həmkarlarına ərmağan etdi. Və əlbəttə ki, Ənvər Sadıqovun artıq Azərbaycan kinosunun simvoluna çevrilmiş çalğısı. Milli kinomuza həsr edilmiş bayram mərasimi seyirli sözcüklərlə bitdi. Motor! Qoy bu söz kino işçilərimizin dilindən tez-tez eşidilsin. Turqut Məmmədli, iz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə Azərbaycan Milli Kinosunun izinə düşmüşük. Mövzuya İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin kafedra müdiri, kino rejissor Cəmil Quliyev bələdçilik edir. Xoş gördük Cəmil bəy.
Çox sağ ol, xoş gördünüz olsun.
Öncə bayramınızı təbrik edirəm.
Sizin də.
Ənənəvi qızıl çıraqlar sahiblərini tapdı. Fikrinizcə doğru sahiblərini mi tapdı?
Mən münsiflər heyətinin sədri idim və 20 gündən çox münsiflər heyəti işləyib, özdə bu isti havada 70-ə yaxın müxtəlif janrlı, müxtəlif növlü filmlərə baxılıb və hər nominasiya üzrə 3 nominant seçilib. Səs vermə nəticəsində səs vermə də gizli olub. Yəni ki, hər bir münsiflər heyətinin üzvü öz seçimində tam müstəqil olub. Və bundan sonra bu 3 nominant seçiləndən sonra mətbuat konfransı keçirilmişdi. Mətbuat konfransında mətbuata bu açıqlanmışdı, bu nəticələr. Və iyun ayının 31-də saat 1-də münsiflər heyəti yekun iclasına toplaşdı və gizli səs vermə vasitəsilə yenə də artıq hər nominasiya üzrə öz qaliblərini müəyyənləşdirdi. Səslər sonra toplandı, protokollaşdı və bu artıq münsiflər heyətinə açıqlandı ki, hansı nominasiyada qalib gəlib.
Mən də deyirəm, oğlum var. Yaxşı dirək oldun dədənə.
Dədə, vaxtında torpağa gübrə verməyiblər. Mənim təqsirim nədir?
Cəmil bəy, bayram ovqatına acı qatmaq düşüncəsindən uzaqam. Bir kino həvəskarından eşitdiyim sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm indi. Mədəniyyətin hər hansı sahəsinə, o sıradan kinematografa, ildə bir gün ayırıb bayram etmək sənətə nə verir və dolayısıyla cəmiyyətə nə verir?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hər bir sənət sahibi, yəni təbii ki, mən mədəniyyəti və incəsənəti nəzərdə tuturam, özləri elə işlərini qurmalıdırlar ki, onlar üçün hər həftə, hər ay bir müəyyən bir bayram ki, keçirsinlər. Yəni bu bayram nədir bizim üçün? Bu filmlərin premyeralarıdır, müxtəlif konfranslardır, seminarlardır, festivallardır. Yəni ki, bu ancaq bizim özümüzdən asılıdır. Təbii ki, bu da tarixi bir gündür. Yəni bu artıq hamıya bəllidir, 1898-ci il avqustun 2-si, Aleksandr Mişon ilk nümayişlər və s. Bu da adicə peşə bayramıdır. O ki, qaldı bizim sahədə bayramların keçirilməsinə, bu bizim sırf özümüzdən asılıdır. Yəni biz necə işləyəcəyik, necə işimizi quracağıqsa, necə məhsul verəcəyiksə, ondan bizim o sevinclərimiz də, kədərlərimiz də asılıdır. Burada aktivlik olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, məsəl üçün iyun ayı kino sahəsində çox aktiv oldu. Məsəl üçün Rasim İsmayılovun 70 illiyi keçirildi, kino rejissoru, hörmətli rejissorumuz. Sonra burada gənclər arasında müsabiqə keçirildi, yeni nəsr, yeni fikir. Bu qızıl çıraq keçirildi. Məsəl üçün 31-də bir filmin premyerası oldu, bu Narahat Adam filminin premyerası oldu. Yəni ki, bir çox tədbirlər oldu. Və özdə bu tədbirlər protokol xarakteri daşımırdı. Yəni ki, bu tədbirlər hamısı studiyalar tərəfindən, yəni Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən planlaşdırılmışdı bunlar, keçirildi. Məncə zəngin oldu bu isti aylar. Baxmayaraq ki, hamı tətildədir.
Atalar yaxşı deyib ki, çökəni heç qılınc da kəsə bilməz. Güçlüyür.
Kültür sözlüyünün sırası çatdı. Söhbətə qısa ara verib bilgilərimizi dəqiqləşdirək.
Bu kültür sözlüyündə kontrapunkt anlayışının mənasını xatırladırıq. Alman sözü olan kontrapunkt adətən musiqidə işlədilir və çox səsliliyi nəzərdə tutur. Bütövlükdə götürəndə kontrapunkt çox səsliliyin bir növüdür. Azı iki müstəqil melodik xətt, yəni səs, ahəngin uyuşması şərti ilə eyni zamanda səslənir. Kontrapunkt deyərkən, musiqidə əsas melodik səsin yardımcı səslərlə tamamlanması da nəzərdə tutula bilər. Ədəbiyyatda və kinematografda isə kontrapunkt əsas süjet xəttini tamamlayan yardımcı süjetlərin olması deməkdir. Kontrapunkt, bəsitlikdən qaçma, yarımçıqlıqdan çəkinmə, dolğunluğa meyil və nəticə etibarilə bir fikri bütün çalarları ilə göstərmək mənasına da gəlir. Kontrapunkt sözünün mənası ilə tanış oldunuz.
Bizim qalay.
Kültür sözlüyü bitti. Amma İzmədəniyyət proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə xatırladım ki, bu proqramda Azərbaycan Milli Kinosunun izinə düşmüşük. Mövzu İncisənət və Mədəniyyət Universitetinin kafedra müdürü kinorejissor Cəmil Quliyev bələçilidir. Cəmil bəy, dünya kinosunda nələr baş verir? Siz kino sənətçiləri olub bitənlərdən necə xəbər tutursunuz?
Dünya kinosundan məlumatlamaq bu saat əsas internet vasitəsilə. Biz nə isə öyrənirik, bilirik. Yəni bu çox geniş bir şəbəkədir və bir xeylə məlumat toplamaq olur. Təbii ki, bu saat audio video məhsulun bizə çatdırılması da çox sürətlə gedir. Yəni Hollywoodda çəkilən film heç bir neçə aydan sonra artıq Bakıda olur. Yəni indi hansı kanallardan onu mən deyə bilmərəm, bunu bundan məşğul olan müvafiq orqanlar baxsınlar. Amma hər halda bu filmlər tez vaxtda, indi lisensiyaları var, yoxdur mu bilmirəm, amma tez bir vaxtda gəlir çatır bizə. Bizim ən böyük problemimiz məncə ədəbiyyatdır. Kino sahəsində olan ədəbiyyatdır. İstər rus dilində, yəni ki, bunlar nəşr olunur Rusiyada və yaxud başqa ölkələrdə, yəni ingilis dilində, fransız dilində bu ədəbiyyatı əldə etmək çətindir. Çətindir, yəni həm bunun gətirilməsi bura, həm bunun demək tərcümə məsələləri və təbii ki, maddi məsələlər. Yəni ədəbiyyat əsas problem ədəbiyyat. Yenə də internet məsəl üçün köməkdir bu barədə.
Oskar Mükafatları Akademiyası bu il ilk dəfə Azərbaycanda da səsləndi və ölkəmizi əcnəbi filmlər nominasiyasına qatılmağa çağırdı. Buna həmkarlarınızın və sizin reaksiyanız necə oldu? Və bu dəvətin özü sadəcə nəzakət nümayişi idi, yoxsa Azərbaycan kino sənətçilərinin potensialına inam işarəsi vardı?
Bu dəvət çoxdan da, onların bir neçə dəfə müraciəti olub. Kinematoqrafçılar İttifaqına da sadəcə bizdə texniki baxımdan və ümumiyyətlə onların parametrlərinə, onların tələblərinə cavab verən filmlərimiz yoxdur və ora göndərilməyə belə bir məhsul yoxdur. Yəni çünki bizim filmlər texniki baxımdan çox aşağı səviyyədədir. Həm səs sistemi üzrə, həm təsvir sistemi üzrə o parametrlərə cavab vermir. Təbii ki, indi müvafiq qərarlar var. Kinostudiyanın modernləşdirilməsi barədə orada yeni avadanlıqlar qurulacaq. Artıq kinostudiya fabrika çevriləcək. Kino fabrikına və artıq orada yeni məhsullar ki çəkilməyə başlayacaq kino məhsulları. Onda o yəqin ki onlar artıq həmin o parametrlərə cavab verirlər və təbii ki iştirak edə bilərlər.
Hələliksə bizə gözləmək qalır.
Bəli, bizə gözləmək qalır.
Azərbaycan filmlərinin tarixinə qısaca göz atıb sonra söhbəti yekunlaşdıraraq. Etirazınız yoxdur ki?
Yox, yox, buyurun.
Net və milyonlar səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərinin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalır. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cabarlının Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Breslav Luroya, təbii ki, rejissor Balyuzaki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Baş rolları da o dövrlərin məşhur erməni aktyoru Bağram Papazyanla sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətin çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillahdır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərifzadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat-təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəsd əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönəmlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi şəxsi vaxsiyyə mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. məhsənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa, ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şəhrizadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin kafedra müdürü kino rejissor Cəmil Quliyevin bələşçiliyi etdiyi bu izi bitirməkdəyik. Son sual Cəmil bəy. Bir il sonraki kino günü hansı halda sözün əsl mənasında üz güldürərdi məsələn? İlk növbədə də seyircilərin üzünü.
Əvvəla bilirsiniz, bu bağlıdır Azərbaycanda kinematoqrafın inkişafı ilə. Əgər biz bir il ərzində, yəni ki, avqustun 2-si 2007-ci il tarixinə qədər yeni addımlar atsaq, yeni filmlər çəkilsə, kino studiya artıq texniki baxımdan yeniləşsə, bizim filmlər beynəlxalq festivallarda mükafatlara layiq görülsə, ümumiyyətlə bizdə kino sahəsində yeni nəşrlər olsa, müxtəlif araşdırmalar aparsa, təbii ki, onda biz bayramı yaxşı çıxacağıq. Amma təbii ki, biz heç bir şey etməsək, yəni bizim həmin problemlərimiz qalsa, biz sadəcə bayrama çıxıb yenidir xatirələrə dalacağıq. Biz yada salacağıq ki, biz necə qabaq, bizim kinolar necə gözəldi, amma bugün yox. Bunun üçün işləmək lazımdır, bunun üçün proses getməlidir və kinematoqraf inkişaf etməlidir. Mən bizim Azərbaycan kinosuna inanıram. Bizdə çox istedadlı insanlar var, gənclərimiz də var. Bəziləri deyir ki, bizdə gənclər yoxdur, istedadlı. Mən bundan razı deyirəm. Sadəcə şərait olmalıdır, sadəcə insanlara münasibət olmalıdır. İnsanlar öz yerini tapmalıdırlar. Bizdə əfsuslar olsun ki, bəzən insanlar yerlərində düzgün oturmurlar, seçilmirlər və ona görə də problemlər yaranır. Amma bizdə potensial var, mən buna inanıram.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Cəmil bəy, şərəf verdiniz.
Siz sağ
milli kinomuzla bağlı düşüncələrinizi bizlə bölüşdünüz.
Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında.
Milli kino günündən və Azərbaycan kino sənətinin bu günündən söz açdığımız bu izi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaili, səs bəzəkçisi və reportyor Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyik.
Düşündüm nə söylədim, onun qəlbinə dəydi. Gəlmədi, gəlmədi, ürəyim sevərdim.
Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma
Süreyya xanım zavodudan
yürüyüşdü. Sevərdimi.
Ana.
Gözlərim.
Ana. Bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən də.
Gəlmədi.
Mən gərək bura gəlməyəydim.
Yox.
Elə bildim anana sən demisən.
Bizim qalayı.
Biz mədəniyyət proqramına qulaq astınız, indi isə bir daha hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 33-35, Abşeronda 33-37 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında 35-40, dağlarda isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət sonda gəlin bugünkü xəbərlərə bir daha qısa bir nəzər salaq. Beyrut-İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini tam qəbul edə bilməz, bunu Livan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib. İsrail əsgərləri Fələstin parlamentinin sədri Abdil Əziz Diveyki həbs edib. Avropa Birliyi yeni Ukrayna hökumətini islahatları tezləşdirməyə çağırıb. Kuba rəsmisi Fidel Castro'nun yaxın həftələrdə işə dönəcəyini deyir. Bugün Amerika'nın Hiroşima adasına atom bombası atmasının 61. ili tam olur. Bunlar bugünkü Xəbər Ətərdə eşitdikləriniz idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Xəbər Ətər verilişi ilə indilərdə Bakı vaxtı ilə saat 8-də orta dalğada AM 1530 və 12.96 tezliklərində yenidən efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın.